Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, inson o'z hayoti davomida turli xil muammolarga duch keladi. Shu jumladan masihiylar ham muammolar turli bo'lishi mumkin. Shulardan ko'pi jiddiy muammolar deb aytishimiz mumkin. Masalan, shaxsiy muammolar, ishxonada, oilaviy, yaqin kishilarimiz bilan, sog'ligimiz, iqtisodiy muammolardir. Azizlar, biz bunday ro'yxatni ko'plab keltirishimiz mumkin. Biz bugun yuqorida keltirib o'tgan muammolar orasida siz o'zingizga tegishli bo'lgan muammoga allaqachon duch kelganingizga shaxsan menda shubha yo'qdir. Balki siz qanday qilib shu muammodan chiqish yo'llarini qidirayotgandirsiz. Masalan, kimnadir sog'ligi tufayli ishxonada muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qaysiki ishini bir maromda davom ettirish uchun, yana boshqa bir ishchi unga yordam qo'lini cho'zish uchun o'zida hech vaqt topolmayotgandir. Shunday muammolarning masihiylar hayotida uchrab turishi tabiiy holdir. Agar kimdir menda hech qachon muammo bo'lmagan deb o'ylayotgan bo'lsa, men ishontirib aytishim mumkin. Tayyor turing. Sizda ham qachonlardir shunga o'xshash muammolar paydo bo'ladi. Azizlar, muammolarning kelib chiqishiga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Qaysidir muammolar o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin. Boshqasi esa kimningdir harakatlarining oqibatida sodir bo'lishi ham mumkin. Eng dahshatlisi, shayton bizda shu muammolarni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi ham mumkin ekan. Yuqorida sizga bergan savolimizga javob bormi? O'ylashimcha ha. Javob har doim bor. Shuni doimo yodda tuting. Azizlar, har qanday muammolarga biz Xudovanddan javob olishga va undan yordam olishga o'rganishimiz kerak. Ko'pincha esa biz insonlardan yordam kutishga o'rganib qolganmiz. Balki qaysidir ma'noda insonlar orqali ham muammolarimizga yechim topilar. Lekin qo'limizdagi muqaddas kitobda hamma savollarimizga javob bor. Shu javoblarni biz Masihga ergashuvchilar hayotimizga qo'llashga o'rganishimiz zarur. Odatda muammolar paydo bo'lganida inson o'z harakatlari bilan tez hal qilishga urinadi. Hech kim hayotida muammolar bo'lishini xohlamasa kerak. Albatta, shuning uchun ham Xudovand bilan bo'lgan haqiqiy munosabatimiz juda muhim o'rin egallaydi. Aziz muxlislar, Xavori Paulus 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 8 oyatida Xudovanddan muammolarini hal qilishini so'rab ibodat qilganini ko'rishimiz mumkin. Bu bilan aytmoqchimizki, har qanday muammolarning yechimi Xudovanddadir. Barcha muammolaringizni va o'zingizdagi quvonchlaringizni otamiz Xudovandga topshirishga o'rganing. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z payoniga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimiz orqali yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.